У зборнік «Наша победа, наша перамога» увойдуть твори письменнікаў країн СНД, прысвечаныя тэме Вялікай айчыннай вайны. Выданне пабачыць свет на дзвюх мовах – рускай і беларускай. Адзначыў старшыня Мінскага гарадскога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі Міхась Пазнякоў.
Сцюгоддзю Вялікай перамогі мы рыхтуем і будзем выдаваць у нас у Беларусі, але у яго в гэты зборнік увойдуць прадстаўнікі пісьменніцкіх арганізацый краін СНД. Пісьменнікі Беларусі, і Расіі, і Арменіі, і Азербайджана, і Узбекістана. Даручана ўкладаць гэтую кнігу нашай пісьменніцы Тамары Кавальчук. Я, будучы на святах і ў Махачкале, Дагестане, і ў Маскве, таксама пры сустрэчах з замежнымі нашымі пісьменнікамі, калегамі, запрасіў іх прымаць удзел, і мы атрымалі іх творы. Прадмову напіша першы намеснік старшыні Саюза пісьменнікаў Беларусі Алена Стельмах. І гэта таксама з'явіцца нашым такім водгукам на гэту вялікую перамогу, на гэта вялікае, значнае свята не толькі для нас, Беларусі, Расіі, але для ўсіх краін СНД і для ўвогуле для ўсіх прагрэсіўных літаратараў, пісьменнікаў, людзей з іншых краін. Таму што забываць мы проста не маем права. Мы павінны памятаць і гэтую святую памяць перадаваць новым і новым пакаленням, каб яны і шанавалі, і рабілі ўсё, каб захаваць над нашай зямлёй мірнае неба і квітнеючае жыццё. Наша победа, наша перамога. Ты зборнік будзе на рускай, на беларускай мове.
Міхась Пазнякоў вялікую ўвагу надае тэме Вялікай айчыннай вайны, лёсу сваякоў, іх подзвігу і гераізму.
Мой тата удзельнік вызвалення, іншыя мае сваякі родзічы, яны таксама сталі героямі маіх эсэ, апавяданні.
Намеснік старшыні Саюза пісьменнікаў Беларусі Алена Стельмах адзначыла, што міжнароднае супрацоўніцтва ў год вялікай перамогі важная і актуальная тэма.
Гэта азначае, што пад адной вокладкай сабяруцца лепшыя творы, пісьменнікі, якія актыўна ўдзельнічаюць у літаратуры на працягу 30 гадоў. Ужо падрыхтоўка да яго актыўна пачалася. І, канешне, нам прыемна, каб гэтыя выданні знайшлі свайго ўдзячнага чытача таксама на такой вялікай ад Беларусі адлегласці на шырокай прасторы краіны СНД.
Саюз пісьменнікаў Беларусі распрацаваў шэраг праектаў, прысвечаных 80-годзю вялікай перамогі. Гэта кнігі, сумесныя творчыя мерапрыемствы, прэзентацыі ў Беларусі і Расіі. Маргарыта Прохар для канала Культура.